Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja, 14. juna, ovo su najvažnije vesti. Otvorena tri biračka mesta u opštini Voždovac. Tadić i Nikolić zajedno na godišnjici Saveza vojvođanskih Mađara. Znaci stabilizacije u ekonomiji ocenjuju ministri grupe 8. U Zagrebu održana gej parada. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 28 stepeni. Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa ovog jutra je Radoslav Stojanović, bivši ambasador u Holandiji, profesor pravnog fakulteta. Srbija je, tvrdi on, jedina zemlja koja se kažnjava što nije uhapsila na svojoj teritoriji nekog ratnog zločinca.
Imate ratne zločince iz Drugog svjetskog rata koji se hapse i dan danas u Americi, u Evropi i tako dalje. Da li je ikada neka od tih zemalja bila pod međunarodnim sankcijama zbog toga što je na njenoj teritoriji živio neki ratni zločinac?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ravnomeran regionalni razvoj Srbije nikako ne treba da odloži ili zaustavi potvrđivanje statuta Vojvodine u Skupštini Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić na Paliću na svečanosti povodom 15 godina od osnivanja Saveza vojvođanskih Mađara. Tadić je istakao da statut i zakon o prenosu nadležnosti moraju biti u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije, odnosno da se proces regionalizacije i usvajanja statuta dopunjuju, ali nije precizirao kada bi on mogao biti usvojen. U Beogradskoj opštini Voždovac jutro su 7 sati otvorena su tri biračka mesta na kojima će biti ponovljeni vanredni lokalni izbori održani 7. juna. Ponovljeni izbori biće održani na jednom biračkom mestu na Pašinom brdu, Belom polju i Ripnju. Prema podacima Srpske napredne stranke, ta stranka je na Voždovcu osvojila 29,81% glasova i 18 mandata, a lista za Evropski Voždovac 29,22, odnosno 17 mandata. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da u vladajućoj koaliciji nije razgovarano o izbacivanju G17 plus iz vlade Srbije i da to nije potrebno. Dačić je povodom formiranja vlasti u Zemunu posle lokalnih izbora rekao da SPS ni sa kim nije razgovarao jer čeka šta će da uradi DS, ali da nema ništa protiv da se napravi vlast sa SNS-om. Stranka G17 Plus saopštila je da su u noći između petka i subote oštećene njene prostorije u opštini Savski Venac. Ovaj čin je očekivana posljedica medijskog linča, prljave političke kampanje i smišljenog kompromitovanja stranke i predsjednika Mlađana Dinkića, navedeno je u saopštenju ove stranke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U centru Zagreba juče su uz jake mere bezbednosti održane tradicionalno osim po redu gej parada. Na ovogodišnjoj paradi okupilo se oko 400 pripadnika gej populacije kojima su se priključili brojni građani. U povornici su se našli i homoseksualci i lezbijke iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Istovremeno u Ilici se održavao anti-gej protest na kome je oko 500 učesnika izrazilo svoje neslaganje sa održavanjem gej parade. I parada i protest protekli su relativno mirno uz poneku razmenu uvreda koje su uglavnom dobacivali učesnici anti-gej parade i poneki građanin. Svjetski lideri oprezno su reagovali na rezultate predsjedničkih izbora u Iranu izražavajući nadu da će budući predsjednik ublažiti tvrd stav o spornom nuklearnom programu zemlje i prekinuti politiku suprotstavljanja međunarodnoj zajednici. U Vašingtonu je saopšteno da SAD pažljivo prate razvoj situacije u Iranu nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji i razmotriće optužbe o izbornim nepravilnostima i proglašenoj pobjedi dosadašnjeg šefa države Mahmuda Ahmadinejada. Ministri financija grupe 8 najrazvijenijih zemalja ocenili su da ekonomija pokazuje znake stabilizacije, ali da i dalje postoji značajni rizici po ekonomsku stabilnost. Ima znakova stabilizacije u našim ekonomijama, uključujući obnavljanje berzanskog tržišta, jačanje kamatnih stopa, povećanje poverenja preduzeća i domaćinstava, ali situacija i dalje je neizvesna i postoje značajni rizici po ekonomsku i financijsku stabilnost, navodi se u saopštenju izdatom nakon sastanka ministara financija G8 u Lećevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savez vojvođanskih Mađara sinoć je svečanom akademijom na letnjoj pozornici na Paliću obeležio 15 godina od osnivanja stranke, a svečanosti je prisustvovao veliki broj gostiju iz Srbije i Mađarske. Među njima bili su i predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, kao i predsjednici ili predstavnici gotovo svih stranaka vladajuće koalicije, a prvi put kao gost Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik opozicione Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Iz Subotice, Vesela Valoš.
U govorima i porukama upućenim sa svečane akademije može se reći da su dominirale dve teme, evropska budućnost Srbije i autonomija Vojvodine. Predsjednik Tadić je istakao da jedino u Evropi svi zajedno možemo imati zaštitu identiteta, ali i mogućnost razvoja i kulture i života na naš način. On je rekao i to da regionalizacija zemlje nije u suprotnosti sa idejom autonomije, ali ipak usvajanje statuta Vojvodine ograničio sa jednim ukoliko.
Neka niko ne pomisli da i regionalizacije i decentralizacije Srbije treba da zaustavi potvrđivanje statuta Vojvodine i donošenje zakona o nadležnostima Vojvodine. To nisu dve suprotstavljene ideje i procesi. To su procesi koji nadopunjuju jedan drugi. I ukoliko u najskorije vreme dođemo do potvrde u Skupštini Srbije statuta Vojvodine, mi ćemo pokrenuti jedan proces decentralizacije zemlje u svojoj suštini. Uvijek ću podržavati vašu stranku zbog toga što ona nije samo politička organizacija, već i organizacija koja radi u domenu kulture, na očuvanju identiteta našeg mađarskog naroda.
Vilmoš Sabo, ministar inostranih poslova Mađarske za Mađare van matične zemlje, ukazuje na ulogu koju Savez vojvođanskih Mađara ima u demokratizaciji Srbije, ali i u povezivanju Mađarske i Srbije. I naš je nacionalni interes da Srbija postane deo Evropske unije, a Savez vojvođanskih Mađara ima važnu ulogu u tome. Mađarska se u tom smislu zalaže za što skorije ukidanje šengenskih granica, a nadamo se da će uskoro biti usvojen statut Vojvodine i zakon o radu nacionalnih saveta, rekao je Sabo.
Večeras sa vama slave dve najveće političke stranke u Srbiji. Budite ponosni zbog toga. Nadam se da više nikada neće imati razloga da jedni drugima nešto zameramo. Nadam se da ćemo zajednički da gradimo Srbiju kojom će biti zadovoljni Mađari. Srbija kojom će biti zadovoljni Mađari sigurno će biti i po meri Srba. Lično vam želim sve što želim i svom srpskom narodu. Da gradimo ovu državu zajedno, da budemo u Evropskoj uniji, ali da to ipak bude celokupna, celovita Srbija.
Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke, iznao je očekivanje da je ovo početak jednog političkog prijateljstva i da će zajedno graditi Srbiju kojom će biti zadovoljna oba naroda.
Za vas ima mesta, ja mislim, kogod bude od nas pobedio, a nadam se da smo predsjednik Demokratske stranke i ja konačno stvorili jedno pravo demokratsko političko polje za normalnu Srbiju u kojoj ćete vi uvijek biti na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa naša redovna vikend rubrika Pres klub. Gost Milice Lučić-Avić je Radoslav Stojanović, bivši ambasador u Holandiji.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Avić.
Gost Pres kluba je profesor Pravnog fakulteta Radoslav Stojanović. Bio je naš ambasador Srbije i Crne Gore, pa posle kad smo se rastali, onda samo Srbije. I bio je šef tima za odbranu Srbije i Crne Gore po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Najaktuelnija tema o kojoj bi volela da popričamo je ova pobeda desnice na izborima u Evropskoj uniji. 375 miliona građana imalo pravo da izađe na izbore, a nikada manji odziv nije bio. Znači 27 zemalja, a mali interes za rezultat tih izbora. Kako vi tumačite napredovanje desnice?
Pa ja mislim prvo da postoji jedan zamor od entuzijazma za stvaranje ujedinjene Evrope. Taj zamor se može zapaziti i na zvaničnom nivou, ali još više u razgovorima sa ljudima, jer to je jako velika zajednica i onda imate otpore koji su se rodili u tome i koji se odražavaju i na samu Evropsku uniju. Recimo, imate otpor prema istočnoevropskim zemljama koje su postale članice. I to ćete u štampi zemalja Francuske, Engleske, Holandije naći,
U čemu je stvar? Različiti mentaliteti ili uzimaju mesta, radna mesta njihovim ljudima?
Ima i jedno i drugo, ali osnovno je to što su oni preneli jednu tehnologiju, da tako kažemo, organizacije koja nije još dospela nivo evropske, zapadnoevropske tehnologije, organizacije države i onda nose sa sobom te, da tako kažemo, zastarele ili iz komunizma nasleđene i onda se ponašaju pred u organima Evropske unije na jedan prilično arogantan način, neću da imenujem koje države su naročito iz istočne Evrope pod udarom, a s druge strane, otvaranjem granica, jedan veliki broj ljudi je otišao iz Poljske, najmanje iz Čehoslovačke i drugih zemalja, Rumunije, u Italiji i tako dalje, tako da oni zauzimaju radna mesta pristajući da rade za niže plate. I drugi jedan otpor koji sam ja zapazio i mislim da je evidentan, to je što se razmnožava, to jest povećava broj ljudi van evropskih naroda, ne samo muslimana, nego i drugih, ali jednostavno pokazuje se jedan otpor prema imigrantima iz van evropskih zemalja. Ima tu, znate, i opravdanih zapažanja, da recimo ti ljudi koji dođu iz tih siromašnih zemalja van evropskih, oni zadržavaju svoje običaje iako su došli u bolje. I onda je, znate, neprijatno, jednostavno neprijatno, znate, afere, probleme koje se pojavljuju u školi sa devojčicama koje nose Zari Feređe i tako dalje, to u Holandiji ćete da vidite na svakom koraku. Tako da postoji jedan otpor u tom smislu. E sad, on se različito kanališe. Pazite, to nije mala stvar, jer u Holandiji već u ovom trenutku ima milion na 18 miliona, 16, 17 miliona stanovnika, ima milion muslimana. Projekcija je da će 2050. biti 40%. Prema tome, javlja se jedan otpor u tom smislu, a desnica je ona koja zagovara politiku ograničavanja imigracije u Evropu.
Znači, to otežava naše šanse da uđemo u Evropsku uniju?
Pa to otežava naše šanse, ali naše šanse istovremeno se povećavaju, jer ipak se u Evropi na Srbiju gleda ne kao na zemlju vanevropsku, trećeg sveta, da tako kažemo, nego se gleda na zemlju koja je u toj evropskoj ili, ako hoćete, hrišćanskoj civilizaciji, tako da to može čak i da poveća. Drugo, Srbija je imala, recimo, za razliku od drugih istočnoevropskih zemalja, pravni sistem i pre pada komunizma 90. godine, koji je bliži evropskom sistemu nego što je to bio u Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji i tako dalje, koji je bio jedan sovjetski model pravnog i niste imali, recimo, parnični postupak, niste imali obligacijono pravo i tako dalje, a u Srbiji, to je Jugoslavije, to postojalo, tako reći, u kontinuitetu, nikad nije ni ukidano, a za vreme, jel to, kad je Jugoslavija se odvojila od Sovjetskog saveza, to se razvijalo, tako da naš, recimo, sistem građanskog prava ne razlikuje se od evropskog. Te razlike postoje između istočnoevropskih zemalja i zapadnoevropskih zemalja. Ako Srbije nema, i zato vi imate, da tako kažemo, jedno nepodeljeno mišljenje ljudi koji poznaju, koji su recimo bili ovde diplomati ili na drugi način upoznali Srbiju, da jednostavno oni gledaju na Srbiju kao na jedan, da tako kažemo, entitet koji prirodno pripada tome. Recimo, ja sam razgovarao sa ministrom Holandije za Evropsku uniju i recimo on se suprotstavljao mojim mišljenjima o zaostalosti Srbije u ovom trenutku i tvrdio obrnuto, da jednostavno Srbija može vrlo brzo da se uklopi. Tako da mislim da to ne može da šteti. Ono što može da šteti, ali ja isto se toga bojim, ukidanjem viza vi možete da imate ponovo jedan talas emigracije iz Srbije, zato što je ovde ekonomski niži nivo životnog standarda nego tamo, i možete da imate, kao što ste imali za vreme Miloševića. Za vreme Miloševića je 250.000 ljudi otišlo. Nažalost, među njima je 34% s fakultetskim diplomama. E, to bi sad moglo da se ponovi, otvaranje viza. Ja ne znam da li to može da se spreči, ali ja mislim da može, jer moje iskustvo jeste da ti ljudi koji su otišli, poznajem ljude koji su profesori univerziteta u evropskim zemljama, oni bi se sutra vratili kada bi im se dalo mesto ovde na univerzitetu. Ali kod nas to niko ne vodi računa o tome.
Gost PES kluba je Radoslav Stojanović, profesor pravnog fakulteta i bivši ambasador u Holandiji.
A koliko Holandija može dugo da insistira na tome da mi nemamo pristup Evropskoj uniji upravo zbog Srebrenice, zbog Ratka Mladića, zbog toga što je tada pala njihova vlada kada je pala Srebrenica?
Pa čujte, to je bio moj neposredni da tako problem s kojim sam se ja sučeljavao uz, tako reći, svakodnevnim kontaktima sa funkcionerima Holandije. Ja sam imao dva pristupa tome. Jedan je bio čisto pravni, a drugi je bio političko-ekonomski u tom smislu. Zaustavljanje ulaska Srbije u evropske integracije jeste zaustavljanje Srbije u ekonomskom razvoju. Prema tome, vi nemate interes da zaustavljate Srbiju, jer ćete sutra da je primite u Evropsku uniju i bolje da je primite kao već razvijeno. A pravno, ja sam postavljao to kao prigovor, ne samo u Holandiji, nego da god sam se sretao sa, a sretao sam se, tako reći, svakodnevno sa ambasadorima svih zemalja. Jednostavno je Srbija prvi slučaj u istoriji međunarodnog krivičnog gonjenja ratnih zločinaca da se kažnjava što se na njenoj teritoriji eventualno ili sigurno nalazi jedan ratni zločinac. Podsjetit ću vas da imate ratne zločince iz Drugog svjetskog rata koji se hapse i dan danas u Americi, u Evropi i tako dalje. Da li je ikada neka od tih zemalja bila pod međunarodnim sankcijama zbog toga što je na njenoj teritoriji živio neki ratni zločinac?
Ali nijednoj zemlji nije pala vlada. Vlada je pala zbog Srebrenice.
E sad, to je sada razlog koji Holandija ima direktno. Ona je imala jednostavno taj problem da je njen bataljon bio taj koji je bio zadužen za čuvanje enklave Srebrenice i taj bataljon je napustio dobrovoljno, da tako kažemo, pod pritiskom Mladićeve vojske, napustio je Srebrenicu i prepustio je muslimane jednostavno na volju srpskoj vojsci. Problem je, koji je utvrđen, mislim, i pred Međunarodnim sudom i u Holandiji, da je streljanje u Srebrenici izvedeno od paravojnih formacija, a ne od Mladićevog štaba. Jer Mladić je dan uoči streljanja otputovao, to jest otišao na ratište u Žepu.
Ali je prethodno prikupio muškarce.
Jeste, ali nema dokaze da je on naredio da se streljaju. I smatra se da su ove paravojne formacije formirane od lokalnih, jel, ljudi izvršili jednu vrstu osvete za ono što je radio Naser Orić u okolini Srebrenice, Bratuncu i tako dalje, jer je pobijeno preko 2000 Srba, jel, od strane Orićevih trupa. Tako da je Holandija osjeća neku vrstu grižnje savesti. Onda treba znati jednu stvar, da je Holandija zaista jedna pravna država u kojoj ne može ni ministar spoljnih poslova, ni predsjednik vlade, niko da donese odluku koju će sprovoditi u spoljnoj politici, a da tu odluku ne odobri parlament. E, ja sam imao razgovor u parlamentu. Tamo je naročito rašireno to neraspoloženje protiv toga da je Mladić na slobodi i tako dalje, jer to stvara, baca ljagu, moralnu ljagu na njih, da su oni na neki način krivi, jer su bili tamo i dužnost je bila da zaštite, nisu to mogli da urade objektivno, to se zna. Ali sada vidim, danas se recimo u Holandiji odlučuje o promeni ili nastavljanju politike Holandije prema Srbiji u vezi sa njenim pristupom evropskim integracijama, u vezi sa ovim sporazumom, danas u parlamentu raspravlja.
Koliko je mudra naša spoljna politika? Pitam vas to i kao ambasadora prethodnog i kao profesora pravnog fakulteta.
Pa čujte, ja sam profesor međunarodnog prava i međunarodnih odnosa i mogu da kažem da ipak posle 40 godina profesorskog staža mogu da kažem da se naša politika veoma mnogo često puta razlikuje od onoga što je neko pravilo u međunarodnim odnosima. Pravilo u međunarodnim odnosima jeste da ti stupaš u odnose sa drugim državama u jednom okviru koji može da bude sukob ili saradnja. E sada, to nije crno-belo. Negde možda postoji sukob, a negde saradnja. Pravilo jeste da sa tom državom sarađuješ tamo gde možeš, a ostaješ u sporu o pitanjima gde ne možeš da se saglasiš. I mi, recimo, prema Holandiji nismo vodili takvu politiku, a i, mislim, i prema drugim zemljama, i to ću reći i na drugi način, prema drugim zemljama, recimo mi možemo sa Holandijom da sarađujemo savršeno, recimo u oblasti poljoprivrede. Holandija je bila spremna da investira ovde u navodnjavanje, irigaciju i tako dalje. Sve su mi to zatvorili zbog neslaganja oko našeg pristupa Evropskoj uniji i pogotovo oko Kosova zbog priznanja Holandije od Kosova. Vi imate ovde rašireno mišljenje koje ja slušam u našoj skupštini, da izlazi, recimo, imenovaću ga, Šormaz, i konstatuje da je NATO zločinačka organizacija. Pritom, istovremeno, njegova stranka nije protiv toga da Srbija uđe u Evropsku uniju. Čekajte, ako je NATO zločinačka organizacija, sve članice Evropske unije, sem ovi neutralni Austrije i Švedske, su članice NATO-a. Pa znači, ti hoćeš sa zločinačkim zemljama da se udružuješ. Pa mi hvalimo, jer hvalimo, to je, mislim, opšte poznata stvar, hvalimo podršku Španije u vezi sa Kosovom, pa podršku Grčke i tako dalje. A čekaj, oni su u NATO paktu. Znači, ti hvališ njih, ako su oni članice zločinačke organizacije koju čini NATO pakt. Dakle, takve stvari jednostavno ne mogu se pomire sa realnošću, ti moraš da sarađuješ tamo gde možeš, tamo gde si u sporu, taj spor ćeš ili zalediti, ili ćeš ga neprekidno bušiti, da tako kažemo, da bi ga prevazišao.
Gost Pres kluba je Radoslav Stojanović, profesor pravnog fakulteta i bivši ambasador u Holandiji.
Šta je sa tužbom Hrvatske za genocid?
Pa čujte, tu je slučaj daleko lakši od bosanskog slučaja, jer u bosanskom slučaju je samo Srebrenica uzeta da je izvršen genocid zbog ubistva velikog broja, 7000 ili 8 koliko je, muslimana koji su tom prilikom streljani. Hrvatska tužba se takođe odnosi na genocid, ali vi imate najveći zločin, da ga tako nazovemo, i jeste ratni zločin, streljanje u Ovčari 200 zarobljenika. Pazite, da bi bio genocid, mora da postoji substancijalni broj etničke grupe koju želiš da uništiš genocidom, i drugo, treba da postoji namera da uništiš tu grupu. I jedno i drugo se ne može dokazati, tako da hrvatska tužba jednostavno mora da padne. Ono protiv čega sam ja, i zato i neću uopšte učestvovati u tome, to je da se podnosi protiv tužba protiv Hrvatske, takođe za genocid, jer mislim, jednostavno ćemo tu protiv tužbu izgubiti kao što će Hrvati izgubiti svoju tužbu. I zašto onda da gubimo vreme? Napravimo jedan solidan odgovor na hrvatsku tužbu, taj odgovor dobro argumentujemo i ne treba nam protiv tužba. Prvo, protiv tužbom produbljuješ sukob, drugo, izgubit ćemo je. Pa ako znamo da ćemo izgubiti, pa zašto idemo u gubitak?
Ja to znaju oni koji su kompetentni za tu službu, ovo što je dobro.
Pa sad čujte da vam kažem, nažalost nešto se dešava kod nas, ja ne znam šta se dešava. Ja kad sam došao ovde iz Holandije pre 2 meseca, ja sam našao da je šef našeg pravnog tima, istoričar Bataković, a to je nonsens, je to kontradikcijno, jer ne može istoričar biti šef pravnog tima. To je kao otprilike kada bi istoričar umetnosti stavili za rukovodioca gradilišta jednog mosta u Beogradu. To je jednostavno tako, istoričar umetnosti, on će znati kako je most lepo će se umetnički ukloniti, a da on rukovodi gradnju mosta, to je jednostavno nonsens. I to je jednostavno, po mom mišljenju, nešto što se dešava, što je blisko sa drugim dešavanjima u našim uslovima, i zbog toga ja mislim da mi hramljemo u mnogim poslovima, pa i na ovom mestu se to pokazuje. Ali mislim, nema, apsolutno za mene ne postoji strah u odnosu na hrvatsku tužbu. Ja sam u ostalom razgovarao sa hrvatskim predstavnicima i oni su svi skloni da se ta tužba povuče i da krenemo na razgovore o nacionalnom pomirenju. Ja mislim da je to nešto što stoji pred nama i to moramo da rešimo. I u bosanskom slučaju, u mom prvom govoru, ja sam predlagao da bosanska strana povuče tužbu i da sednemo na pregovore o nacionalnom pomirenju, i dao sam u tom govoru i proceduru kako bi ti razgovori. Međutim, oni su odbili, i kad su odbili, onda smo se mi branili od njihove tužbe.
Hvala vam lepo. Bije ovo Radoslav Stojanović, profesor pravnog fakulteta i bivši ambasador Srbije u Holandiji.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo ove države osvojilo je zaključak da se povlači kandidatura Jajca za upis na listu svjetske kulturne baštine, pošto je Međunarodni savjet kulturnih spomenika nacionalnom fajlu za Jajce dao negativne ocjene. Kao osnovni problemi navode se urbanistički haos u istorijskom jezgru grada, bespravna gradnja i sanacija poznatog vodopada u Jajcu. Gradu Bosanskih Kraljeva, antičkih iskopina i mjestu gdje je nastala Titova Jugoslavija. Marija Arnautović.
Grad svjetla, kamene i vode, kraljevski grad, muzej pod vedrim nebom, grad sa više od 22 nacionalna spomenika, grad koji bi se mogao ponositi sa jednim među 12 najljepših vodopada na svijetu. Mogao bi da ljudska ruka i nemar nisu uradili drugačije. No sve ovo nije bilo dovoljno da se nominacija za upis Jajca na listu svjetske kulturne baštine održi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se nominacija povuče. U institucijama kažu bolje je tako nego da budemo odbijeni i da se više ne možemo kandidovati. Nominacioni fajl za Jajce je naime dobio negativnu ocjenu Međunarodnog savjeta kulturnih spomenika i lokaliteta, nevladine organizacije koja djeluje kao savjetodavno tijelo UNESCO-a. Najveće zamjerke odnose se na urbanistički haos i bespravnu gradnju u istorijskoj jezgri grada. Dubravko Lovrenović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Praktički, ja smatram da se zapravo nije desilo ništa neočekivano, niti ništa negativno. Naprotiv. Smatram da izvještaj IKOMOS-a svim našim razinama vlasti, počevši od općinske, kantonalne, federalne do državne, zapravo sasvim jasno signalizira u čemu je problem. Problem koji jeste rješiv i čije rješenje zapravo Jajcu širom otvara onu mogućnost koju su prepoznali svi.
Bosna i Hercegovina ne odustaje od toga da Jajce bude kandidovano za upis na listu svjetske kulturne baštine. Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnjić kaže da je moguće otkloniti sve nedostatke na koje upozorava Međunarodni savjet kulturnih spomenika i lokaliteta IKOMOS.
Pokušat ćemo maksimum onih primjedbi koje je moguće otkloniti da otklonemo, a mislim da smo na dobrom tragu jer je upravo u toku izrada regulacionog plana za historijsko jezgro. Taj vrlo važan prostorno-planski dokument za grad radi Institut arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i mi se nadamo da bi općina, dakle općinsko vijeće, moglo usvojiti taj regulacioni plan do kraja ove godine.
Ovih dana u Jajcu se održavaju i 28. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Jedan od učesnika, reditelj Dino Mustafić, kaže da je razočaran time što se u ovom gradu sa neprocjenjivim istorijskim bogatstvom tako malo uradilo. Jajce je samo jedan od primjera neozbiljnosti države Bosne i Hercegovine, smatra Mustafić.
To govori i o našem jednom anticivilizacijskom, antiduhovnom, antiintelektualnom odnosu spram naše prošlosti, naše ljepote, naših bogatstava. Eto, mislim, zaista mogu da kažem da je Jajce jedna od gradova koji bi po svim svojim karakteristikama i predispozicijama i potencijalima trebao da bude svakako pravi biser i dragulj, ovako ostaje jedan grad koji je, mogu slobodno da kažem, tek na jednom provincijalnom nivou.
IKOMOS u svom izvještaju upozorava i na sanaciju 21 metar visokog vodopada u Jajcu, prirodnom fenomenu po kojem je ovaj bosansko-hercegovački grad prepoznatljiv. Sanaciju vodopada započela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. IKOMOS u izvještaju navodi da bi ovaj projekat mogao narušiti izvornu ambijentalnost i ljepotu vodopada. Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnjić.
Projekat, evo između redova, sadrži previše betona i previše vještačkih materijala i da to na neki način narušava onu izvornu ljepotu. Mi ćemo zatražiti od vlade federacije i od resornog ministarstva okoliša i turizma da nas primi povodom ovoga dijela IKOMOS-ovog izvještaja. Ponudit ćemo kvalitetan prijedlog kada je u pitanju ovaj projekat. A odmah vam mogu reći da će taj prijedlog sadržavati u stvari ponudu da se obratimo stručnjacima UNESCO-a.
Dubravko Lovrenović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Jajce je i dalje u igri, a ja vjerujem da će se te vijesti potvrditi i na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pred kraj jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Otvorena tri biračka mjesta u opštini Voždovac. Tadić i Nikolić zajedno na godišnjici Saveza vojvođanskih Mađara. Znaci stabilizacije u svjetskoj ekonomiji ocenjuju ministri grupe 8. U Zagrebu održana gej parada. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.